Krásný dobrý den, dámy a pánové. Hostem dnešního studia eprávo.cz je advokát a jeden ze zakládajících partnerů advokátní kanceláře HKDV Holásek, magister Jan Hrazdíra. Honzo, krásný dobrý den, vítej ve studiu.
Dobrý den, díky za pozvání.
Podcast e-práva.
Ty jsi jeden ze zakládajících společníků advokátní kanceláře HKDV Holásek. Nicméně, když se vrátím úplně na začátek tvé advokátní kariéry, kdo nebo co byl ten impuls pro to, že jsi se rozhodl vydat na dráhu advokacie a řekněme si na rovinu velké advokacie, protože HKDV Holásek patří k těm, řekl bych, top 20 advokátním kancelářím v Praze.
To je hezký, že to říkáš, to já bych si netroufnul vůbec takhle říct, ale zpátky k té otázce, u mě je to relativně jednoduchá, ale obsáhlejší odpověď, tak se za to předem omlouvám. Já mám vlastně nějakou advokátní, vlastně bych řekl téměř jako dětskou deformitu, protože jsem vyrůstal v advokátním prostředí od nejútlejšího věku. Můj pradědeček, kterého jsem teda nezažil, ale byl velmi respektovaným advokátem v Lysé nad Labem. Můj děda byl advokátem a uznávaným trestním obhájcem a hlavně byl předsedou ústředí České advokacie tehdy po dobu asi 20 let v docela jako obtížných časech a myslím, že tam jako velmi obstál a je dodnes kolegy, kteří ty časy pamatují, velmi v dobrém vzpomínám, jako bych řekl, jako zastánce, obhájce advokacie a ten, kdo tu advokaci udržel v nějaké kvalitě. Moji oba rodiče jsou advokáti. Babička, teda chvíli mě to vzpomínu, nebyla advokátkou, ale pracovala tenkrát v advokátní poradně číslo 10 jako sekretářka, takže já jsem úplně od dětství se pohyboval v tom prostředí a do té míry, že když mě hlídala babička, tak jsem byl v té desíce v poradně. Za dědou jsem chodil do Kaňkova paláce, za rodičema jsem chodil buď do advokátní poradny v Hradci Králové, kde působili, nebo teda do jednací síně, takže tohle všechno se tam nějak jako slívalo. Ale řekl bych tím jako determinujícím zážitkem, to docela jako umím říct, jednu konkrétní příhodu, protože do té doby jsem chtěl být veterinář a všechno možný, tak ta se odehrála někdy v mých 15 letech, kdy jsem o letních prázdninách si vyprosil u rodičů a u babičky s dědou, že se staršími kamarády můžu někam jako v podvečer jako jít, takže samozřejmě tam nebudu konzumovat alkohol. Což jsem při nejbližší příležitosti porušil a neměl jsem tu smůlu, že po tom jednom toniku s fernetem, to tenkrát byl, přišla kontrola policejní asi o 8:30 večer. A všechny nás zadrželi, převezli nás někam do výslechových místností, tam nás odděleně vyslýchali jako teda strašlivé zločince a zjišťovali, kdo vlastně ten alkohol objednal, že někomu bylo přes 18, někomu ne. A já jsem jim celou dobu hlásil, říkal jsem, já jsem nahlásil, že v 11 hodin jako budu doma, tam se budou všichni bát, to byla jako doba bez mobilů. A oni na to nedbali a přivezli nás na tu chatu, odkud jsme se původně byli někdy v 1 ráno. A já jsem samozřejmě měl jako ten sevřený žaludek z toho, že velký průšvih, porušil jsem slib, jako to všechno. Ale tam byli teda přítomní ten můj táta s tím dědou. A pustili se do těch policajtů takovým způsobem, že mě samozřejmě okamžitě vykázali do té chaty. Já jsem pak měl zarcha zbytek prázdnin, to jako nebyla hezká záležitost. Ale mě tak hrozně imponovalo, jak dokázali vlastně tu situaci jako otočit, vyhodnotit a vlastně zastali se mě konkrétně v tom, že tam ty policajti porušili samozřejmě všechno, co šlo, ale čekali takovou tu pokornou, jako že ty rodiče mě seřvou a jim budou děkovat, že zasáhli a ono to bylo jinak. A tehdy já jsem ležel, poslouchal jsem to z té chaty, říkal jsem si, tak tohle já chci dělat, protože tuhle dovednost jako chci mít, ta se v životě hodí.
Tvojí specializací je sporová agenda, rozhodčí řízení, trestní právo, soutěžní právo. Takže spor. Byl tohle ten impuls k tomu, že máš rád zrovna tyhle ty obory práva, nebo potom
asi
někdy během studií nebo praxe tě to sformovalo?
Asi když takhle na to navazuješ, tak možná tam někde,
to dává smysl.
Tam to někde jako začalo, ale není to o tom, že já bych byl člověk sporu. Já se vlastně úplně ne tak moc rád hádám. Mě na té sporové agendě zaprvé baví to, že to není úplně šablonovitá věc. Mám rád příběhy a tam je vždycky zatím nějaký příběh. A je to o tom umět ten příběh nějakým způsobem odprezentovat tak, aby to bylo atraktivní pro toho, kdo to poslouchá. Aby ho třeba pochopil lépe, aby ho
vnímal v nějakých jiných konturách, že to není jako to suché právo, řekněme, nebo není to, já třeba nemám úplně moc rád jako korporátní věci, tam je to na mě příliš jako sešněrovaná agenda. Tady to je daleko, bych řekl, volnější disciplína a to mi vyhovuje. Tak já jsem jako člověk, co má rád radši jako rozvolněnost.
Tvoje velké téma jsou dumpingové ceny v advokacii. Věnuješ se tomu, hodně o tom mluvíš, konec konců teď si opět zpátky v Kaňkově paláci, kdy jsi tam chodil za dědečkem, teď tam chodíš jako člen představenstva, to je náhradní představenstva. Mluvíš o dumpingových cenách, mluvíš o marazmu, který to způsobuje, který kolem toho vzniká. Pojďme tomu dát nějaké konkrétní obrysy. Zeptám se tě na rovinu, kde myslíš, že je rozumná hranice nebo rozumná cena, jestli ji lze stanovit. Já vím, když jsem se kdysi ptal jednoho z tvých kolegů na tvém levelu advokacie a bylo to krátce po covidu, takže ještě před tou inflační smrští, tak mi řekl, že si myslí, že je to 5 000 korun za hodinu, tato sazba. A co to vlastně v reálném životě znamená, když advokát veme zakázku za tuhle tu dumpingovou cenu versus kvalita těch služeb. A když budu chtít být hodně obšírný, tak vlastně dneska, když se nám do toho montuje umělá inteligence a vlastně jsme národ kutilů, takže i právní kutilství s tím související, jak tohle to všechno v roce 2026 uchopit?
Tak to jsme dali na jednu kupičku opravdu hodně témat, tak já se pokusím to nějak trochu rozplétat. Asi by se slušelo začít tím, když říkáme dumpingová cena, tak o čem se bavíme? Protože to vnímání, jak jsem pochopil z toho, co naznačuješ, může být různé. Já, protože se v nějaké části věnuji oblasti veřejných zakázek, tak jako s hrůzou vnímám, že v rámci soutěží na advokátní služby se objevují nabídky třeba v rovině 400 korun na hodinu něco méně. To prostě každému musí být jasné, že za tu cenu to vůbec není možno vyrobit, a že tudíž v tom musí být schovaný nějaký čert. Současně i dnes máme v našem etickém kodexu cosi o vážnosti a důstojnosti advokátního stavu a myslím si, že naprosto legitimně vyvstává otázka, do jaké míry je vážné a důstojné, zejména pro vysokoškolsky vzdělaného člověka, který se profiluje jako profesionál asi na určité úrovni, aby vůbec dosáhl na tu veřejnou zakázku, že pracuje za hodinovou sazbu, nebo aspoň to tvrdí, která je výrazně pod sazbou, za kterou pracují středoškolsky nebo ani ne středoškolsky vzdělaní lidé v daleko méně komplikovaných profesích. To prostě nesedí a nefunguje. A myslím si, že když nic jiného, tak ta důstojnost tam není. Pokud se ptal na to, co by byl ten, ta řekněme, nejnižší možná cena, to je vždycky složité stanovit, nehledně na to, že samozřejmě visí tady určitý damoklův meč Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak aby nikde nepadaly žádné částky, které by mohly být vnímány jako nějaká kartelová dohoda a podobně. Byť já si to nemyslím a myslím si, že je i tohle úlohou zákonem zřízené profesionální komory a myslím si, že to má být téma na diskusi. Pokud vím, tak komora si před nějakou dobou nechávala zpracovávat, tuším někým z velké čtyřky auditních firem, jakýsi rozbor na dané téma a nebudu se mnoho mýlit, když řeknu, že ta částka na hodinu tam vycházela zhruba 2700 korun s přihlédnutím k tomu a vnímáno, že se bavíme, řekl bych, o tom formátu okresního města. Nikoli v Praze, nikoli o nějaké vysoké společenstevní nebo nějaké o tom jako velkém komerci, velkém biznisu, ale bavíme se o těch standardních službách. A ta úvaha tenkrát vycházela, myslím, že to bylo navázáno na plat soudce okresního soudu, aby řekněme ten advokát byl na tom materiálně srovnatelně jako ten soudce okresního soudu. A to, že je nějaký ten spodek. Takže já si myslím, že v zásadě to lze vnímat i tak, že jestliže nějaká cena notabene v sofistikovanějších úrovních, zase se vracím trošku třeba k těm veřejným zakázkám, ale k soutěžím komerčním, se pohybuje někde po touhle hranicí, tak by tam měl být jako velký vykřičník a dotaz toho klienta, jako proč, jak je to možný, jak to někdo dělá.
Protože pak, tím se dostávám asi k poslední části té tvojí otázky, samozřejmě se to musí někde projevit, pokud někdo pracuje za cenu, která prostě neodpovídá tomu, aby vůbec to celé nějak ekonomicky fungovalo, tak to znamená, že to bude někde kompenzováno. V lepším případě, nebo v tom nejlepším, ale pro klienta také neúplně šťastným, to je prostě o tom, že ta služba, řekněme, nebude kvalitní, je to třeba o tom, že ten dumping tam je z toho důvodu, že ten dotyčný se na tom jeho případu chce naučit, nebo se prostě té věci nebude věnovat, protože ji má jenom z toho důvodu, aby měl nějakou referenci a řekněme, bude to zpracovávat student, nebo prostě tomu nebude věnovat ten čas a péči, prostě protože si řekne, že nějaké penzum hodin je vykázatelné a když odpracuje jenom čtvrtinu, tak to jako taky bude stačit. Tím se dostávám k tomu druhému, což se bojím, že je nejčastější případ, a to je vlastně nějaký systémový podvod, bych tak nazval. To znamená, že všichni vědí, nebo ti zúčastnění vědí, že se to za tu cenu kvalitně nedá zpracovat, ale jsou prostě buď domluveni, nebo nejsou domluveni, ale každopádně výsledek je takový, že prostě těch hodin je účtováno přiměřeně více, tak, aby se to vešlo na tu nějakou normální cenovou hladinu. A buď to tedy dělají oboustranně vědomě, nebo se to děje jednostranně, tak či tak to prostě není v pořádku a je to nějaká forma z mého pohledu podvodu. A nebo je ještě ta vlastně možná úplně nejhorší varianta, a to je to, že ten advokát, a je to hrozné, že to musím vůbec jako byť v teorii o některém z kolegů říci, to dělá, protože ho na tom spíš třeba zajímají ty informace a že to třeba tak ve výsledku nebude dělat úplně plnohodnotně pro toho klienta a možná, že tam hledá nějakou jinou hodnotu, ať už, a to je úplně nejhorší snad jako možná věc pro protistranu, anebo pro jiného klienta, nebo pro nějaký rozvoj jiných svých vztahů. Bohužel existují velké advokátní firmy, které prostě mají třeba ten obchodní model nastavený trošku tím směrem, že spíš jim jde o masu klientů a o data těch klientů. Data jsou dneska samozřejmě velká komodita, jsme obchodováni všichni nějakým způsobem, ale nejsem si jist, do jaké míry by to ten, který klient, když o tom takhle bude uvažovat, úplně chtěl, aby vlastně byl zdrojem nějakých informací. Takže to všechno mě vede zpátky k tomu, že je to nesmírně důležitá věc v mnoha ohledech a v mnoha směrech primárně pro ty klienty. Držet si a vlastně i chtít nějakou adekvátní cenu, byť to zní paradoxně, protože prostě jinak může být ohroženo to, co by tak nemělo být, ale co si budeme povídat, ve všech profesích se najdou lidé, kteří nejsou úplně stoprocentně, řekněme třeba morálně nasměrováni správně, a ne na všechny lze přijít, ne všichni se dostanou před kontrolní radu a kárnou komisi ČAKu. Takže bohužel tohle si myslím, že je to prostě systémová věc. Ono pak je těžké s tím soupeřit v situaci, kdy prostě se tak chová celý trh a kdy se to z těch veřejných zakázek přelevá i do té komerce a funguje tam pak argument, říká, no ale vždyť oni to dělají za tolik, proč vy ne? A tohle může znít jako velké sci-fi, protože ne každý si to chce připustit.
Na rovinu nikdy jsem nepochopil, jak některé kanceláře, které v těch veřejných zakázkách nabízejí ty, řekněme, zajímavé hodinové sazby, mohou na druhé straně účtovat nezakázkovým komerčním klientům ty sazby v té výši 2+ 1000 korun na hodinu a ty klienty to nechávat klidným a nepokládat všetečné otázky, proč mě účtuješ tolik a jemu účtuješ tolik. Ale vrátím se možná k tomu, co jsi říkal na téma toho nekalosoutěžního jednání nebo hospodářské soutěže. Pokud mám správné informace, tak architekti mají něco jako minimální doporučenou hodinovou sazbu.
Mají,
ale tohle není téma pro advokacii.
Je to téma. Ale nenacházíme tady úplně jaksi odezvu kladnou ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a já mám teď svoje osobní téma, že si vlastně chci udělat nějaký průzkum nejenom toho, to, jak to funguje cenově, zejména v jako západní Evropě, víme, že na rozdíl od nás, kde ty ceny stagnují někdy od roku 1993, 1995, ale víme, že ta ekonomika se výrazně změnila, tak tam rostou s tou ekonomikou, že ty nůžky jsou jako velice otevřené, ale jak do toho vstupuje ta která komora té země a do jaké míry může nebo nemůže, řekněme, nastavovat nějakou sjednocující praxi právě i třeba s ohledem na zachování těch etických norem. Možná jedna důležitá věc, jenom aby to bylo dobře vnímáno.
Myslím si, že je potřeba rozlišovat situace, kdy si někdo tu právní službu prostě nemůže dovolit. Kdy to je služba pro fyzickou osobu, pro konkrétního člověka z masa a kostí, který neřeší žádnou biznisovou věc, řeší nějaký osobní problém a prostě ty prostředky nemá. A samozřejmě si myslím, že součástí naší profese by měla být práce pro bono. A vlastně, že naopak, ta práce pro tu korporátní klientelu, nebo řekněme obecně movitou klientelu, která prostě platí férovou cenu, by měla být dostatečná, by měla být dostatečným polštářem pro to, abychom každý z nás mohli v rámci té profese prostě konat dobro v tom smyslu, že děláme práci pro bono a můžeme si to dovolit, ale pak ta práce tak musí být, řekl bych, přiznaná. Prostě společnost, notabene zadavatel veřejných zakázek, není tím, kdo by měl být jaksi saturován prací pro bono, ale je to o tom, že každý z nás bychom měli mít ten prostor prostě pomáhat lidem, kteří to potřebují, protože prostě to je součástí profese. To není jenom komerce, to není jenom biznis. My máme nějakou společenskou odpovědnost, jsme tady proto, aby jsme obecně chránili lidi, aby jsme trošku stáli proti tomu státu a tam, kde to jde, tak bychom to měli dělat a i to by mělo být nějakým způsobem vnímáno jako samozřejmost. Takže rád bych rozlišoval ty dvě roviny. Je mi jasné, že ne každý si může dovolit platit sazbu 2700 plus, ale jsou mechanismy na to, aby i ti, kteří nemohou, tak se k té právní službě dostali a rozhodně to není jako kompenzovatelné tím, že se ten trh posune tak v mého pohledu zvráceně jako to je teď.
Proč si vlastně z hodnoty právní služby stala komodita? Já dlouhodobě ve všech diskuzích, které kdy na tohle téma se vedly, jsem vždycky říkal, že považuji za naprosto nesmyslné soutěžit právní službu na cenu.
Je to tak.
Patřím k lidem a nechci, aby to vyznělo nějak dvojsmyslně, který vidí do spousty advokátních kanceláří a samozřejmě umím si představit, na jaký typ práce bych si koho najal a určitě, když půjdu do nějakého sofistikovaného daňového sporu, tak určitě vím, kam sáhnout a třeba nebo u těch arbitráží tvých s mezinárodním prvkem, taky velmi, velmi specifická oblast a tam třeba soutěžit na cenu považuji takový počin za ryzí sebevraždu. Přesto, proč ti zadavatelé takhle přemýšlejí?
Neumím úplně říct. Zaprvé si myslím, že to souvisí prostě s nějakým obecným trendem v naší společnosti. Teď míním Čechy, protože jestli jsem předtím zmínil západní Evropu, tak musím doplnit, že i v okolních zemích, jako je Polsko nebo Maďarsko, dokonce ani Slovensko, ten trh tímhle způsobem zdeformovaný není. Tam prostě funguje nějaká, bych řekl, přiměřená, relativně zdravá hranice. Takže je to u nás. Můžeme se podívat na oblast toho, jak tady lidé nakupují potraviny. Prostě nekouká se na kvalitu, kouká se na cenu. Chci nakoupit co nejlevněji, v co největším množství. To, že to je plné jedů, mě úplně moc netrápí. Prostě nějakým způsobem tady v sobě tohle uvažování máme a bude asi trvat to zvrátit. Ale je to i o tom, že si lidi neúplně uvědomují, a tím myslím i třeba manažery na nějakých funkcích, co to obnáší, co pro něho ten advokát znamená a dokud nejsou konfrontováni s nějakou skutečně problémovou situací, než kvůli až třeba v rovině pak trestně právní nebo nějakého skutečně závažného sporu, tak si třeba neuvědomují to, jak důležitá je ta záležitost důvěrnosti vztahu advokát-klient. To, že advokát pro mě má být svým způsobem nejbližší člověk na světě, minimálně pro tu oblast, kterou jsem mu svěřil, tak, abych mu mohl říct skutečně všechno, abych měl 100% důvěru v to, že ten jeho výkon bude za mě, bude se drát za mě vším, co odborně zvládá a že jsem v jeho rukách, protože třeba zatímco pro to advokáta je to standardní věc, tak pro mě to není. To není jako, že si jdu koupit rohlík do krámu, zítra si, když tady jsem nebyl spokojen, zakoupím někde jinde. Většina lidí přichází s tím problémem jednou nebo málokrát. A tím spíš, a to se týká i těch veřejných zadavatelů, prostě mají mít právo na to si říct, já tomuhle člověku věřím mu dlouhodobě, bohu dík to dneska funguje u těch procesních věcí a díky za to, že aspoň tam to zůstalo zachováno, ale ono to není jenom tam. Pokud budete někomu nějaké advokátní kanceláři svěřovat administraci svojí veřejné zakázky, chcete mít jistotu, že to administruje skutečně pro vás a ne s nějakým postranním úmyslem.
Když mluvíš o vztahu důvěry advokát a klient, já když se vrátím rok zpátky, když běžela kampaň před sněmem říjnovým do orgánů České advokátní komory, tak řada lidí se mě ptala, proč se v té kampani řeší téma pro boha důvěrnost vztahu advokát-klient, teď to je jako jasná věc, ukotvená, fungující. Konec konců, ty jsi byl jako obhájce v kauze Černý.
Nebyl. Ale vím o té věci, to je zlomový rozsudek.
Působil jsi v té věci. Proč je to pro ten stát pořád tak sexy? Proč je ta otázka tak svůdná a vrací se nám v pravidelných cyklech? Protože já mám pocit, že za posledních podle mě 12 let, co to téma sleduju, se nám to vrátilo nejméně 4x v různých zadních vrátkách, ať už to byly implementace evropských daňových směrnic. Konec konců teď nám ve sněmovně leží, myslím, nové prokazování původu majetku. To jsou všechno stále se opakující příběhy.
Je to o to smutnější, že ten příběh se line ještě vlastně z doby toho socialismu, kdy já jsem to skrze toho svého dědu jako vnímal, ale tehdy to jakoby bylo o tom, že všichni vnímali, že ten komunista je špatně, ten systém je špatně, že ten stát není kamarád občanů a vlastně, že jim chce tak trošku jako ubližovat, tak buď jste jako ty hodný, srovnaný, anebo má tendenci si na vás nějak jako vyskočit a že vlastně ta advokacie byl takový jediný ostrůvek nějaké opory a svobody a byla za to, já jsem ho vnímal skrz toho dědu, jak těžká práce to bylo v té době to obhájit vůči tomu prostě systému, že to je prvek, který prostě musí zůstat, mají-li být nějakým způsobem, ale aspoň fungovat ta hra na spravedlnost, tak prostě, že tohle to je esencí, je prostě advokát skutečně musí být absolutním důvěrníkem a nelze to ničím prolomit. To, že se o to vždycky ten stát pokoušel a různým způsobem to jakoby nějakým jako zvráceně napadal, to se dělo. Ale myslím si, že ta jedna z prvních věcí je, že jsme trošku ztratili tuhle ostražitost, protože tady najednou jakoby není ten nepřítel, není tady to socialistické zřízení. A máme pocit, že ten stát je vlastně kamarád. A myslím, že se to týká zejména těch jako mladších ročníků, kteří už jsou dál od toho socialismu. My jsme to zažili, víme, máme ty růžky jako vystrčený a ty mladší kolegové už to tak jako nemají. Pro ně je stát vlastně báječně fungující demokratická instituce, která páchá pouze dobro a chce dobro pro své občany a slouží jim, že jo, tak jak by to mělo být. A nějakou chvíli bude trvat, než zjistí, že to tak není, že ten stát sice nějaké věci samozřejmě zajišťuje, ale z podstaty své existence, tak jako každý systém a jako každá moc, má tendenci bujet a rozvíjet se a tu moc trošku zneužívat a že ten úředník, který by měl nám sloužit, ve skutečnosti spíš nás chce mít taky v té škatulce a poslušný a hodný a mlčící a když úplně nejsme, tak nás za to jako adekvátně potrestat a zešikanovat a tak dál. A že v rámci toho všeho je strašně důležitý tady mít takovou instituci, která mimo jiné je nadána tím, že se jí lze svěřit s čímkoliv a že to tajemství zůstane uzavřeno. Mimochodem, my jsme donedávna neměli úplně důvěrnost vztahu advokát-klient, tak jako měli na západě. Měli jsme vždycky advokátní mlčenlivost, ale to je trošku něco jiného, protože samozřejmě to bylo o tom, že ten advokát nemůže nic říci na svého klienta, ale teď šlo třeba o to, když se u klienta najde komunikace s advokátem, kdy ten klient, protože žijeme v době elektronických médií, ono to taky dřív bylo jinak, když si telefonovali a možná někdo něco napsal na psacím stroji, tak když tam má nějakou komunikaci s advokátem, s nímž něco řeší a najednou se to vezme a použije se to. A buď se to použije v rámci trestního řízení, nebo se to použije k takovému jako drobnému nátlaku. Nebo jinak, nebo jenom vůbec ta hrozba, že to tak může být, jako vede až bych řekl k nějaké lehké paranoji, jenom opravím, já si fakt nepřisuzuji, vůbec žádné zásluhy nemám na Lex Černý, ale samozřejmě velice jsem to kvitoval, že Evropský soud pro lidská práva vyhověl stížnosti 6 kolegů právě v situaci, kdy policejní orgány a posléze teda soud použili jako důkaz nějaké materiály, které spočívaly v komunikaci mezi advokátem a klientem a sloužily pak následně i přes protesty těch obhájců jako usvědčující důkazy v trestním řízení. Evropský soud pro lidská práva se zastal těch advokátů a uložil nám jako zemi přijmout nápravná opatření. Jsme dokonce v takovém kvazi exekučním řízení jako stát, což je jako velké unikum a asi ani ta stávající úprava, kterou máme v novele zákona o advokaci, není úplně dostačující a bude muset být rozšířena tím směrem, že explicitně prostě není možno
důvěrnou komunikaci advokáta a klienta zneužívat pro potřeby státu, ať už v trestním řízení, nebo v daňovém řízení, nebo kdekoliv jinde. Prostě protože potom se celý ten systém deformuje, ten stát má veškeré nástroje, má veškerý aparát, má vlastně neomezené prostředky. A proti němu stojí ten jeden, ať už člověk nebo firma, která má prostě to svoje malé, má jenom toho advokáta a sakra potřebuje, aby aspoň s tím advokátem mohli být úplně otevření a připravovat se na boji proti té velké hydře, to je proti tomu státu.
Mimochodem, když bych se vrátil k těm různým pokusům o zjednodušení konfiskace majetku, když to je takhle úplně na plnou pusu. Jak se díváš na ty legislativní pokusy, které teď v té sněmovně máme?
Tak nutno říct, že jsou to věci, které vycházejí z potřeby implementovat směrnice, konkrétně ta asi, která nás nejvíc trápí, je směrnice Evropského parlamentu a rady 2024/1260, ano, čtu to tady, protože si nepamatuju čísla, která dokonce se jmenuje o konfiskaci majetku, což mě úplně to slovo konfiskace mě samo o sobě děsí.
A to je přesně ta paměť, kdy to máš usazené.
To je historická paměť, přesně tak. A vlastně děsí mě trošku i ten příběh. Mimochodem advokátní komora na to reagovala nějakými připomínkami a upozorňuje na to, že to může být v rozporu i s ústavou a s listinou základních práv a svobod. Prostě protože to celé směřuje k tomu v zásadě v situacích, kdy nebylo možno odsoudit konkrétního pachatele pro konkrétní trestný čin, to znamená ten stát, přestože využil veškerý ten aparát, který má, nebyl schopen prokázat, že ten dotyčný se něčeho protiprávního dopustil, respektive trestného dopustil, tak stejně bude moct v jiném typu řízení zkonfiskovat tedy majetek, který mu přijde nějakým způsobem podezřelý z hlediska toho, jak k němu ten dotyčný nebo jiní lidé vlastně jako přišli. Takže budeme v situaci, aniž bychom měli odsouzení za nějaký trestný čin, budeme mít sebraný majetek. A při té tendenci státu samozřejmě jako obcházet, zneužívat, ulehčovat si práci, mohl bych jmenovat některé konkrétní třeba policejní složky, které to tak mají nastaveno, umím si představit, jak strašně jednoduše zneužitelné to bude. A přidáme-li k tomu třeba i, řekněme, takovou zvláštně se vyvíjící politickou situaci, podíváme se na Slovensko, tak si umím představit, jak hrozně moc zneužitelné to může být, ještě víc než, ono to může být zneužitelné i v těch fungujících, dlouho fungujících jako demokraciích, kde ty systémy jsou nějak nastaveny. Ale jako zdaleka nemusí, my jsme daleko víc volatilní. Na druhou stranu podívejme se na Spojené státy, jak tam vlastně najednou s příchodem jednoho člověka ten systém jako celek v podstatě skolaboval. Jo? Že to není úplně sci-fi, není to úplně kresli nějakých černých scénářů. A to se bavíme o celé společnosti a pak to samozřejmě může být jako individuální tragédie pro toho konkrétního jednoho člověka, firmu. Zažili jsme před nějakou dobou, že jo, takové ty zaklekávačky. No,
je to tak? Pojďme ke komoře. Ty v rámci sekce ČAK pro rozhodčí řízení prosazuješ návrh, aby komora vedla seznam advokátů specializujících se na nějakou konkrétní oblast a zároveň rozhodců. Mm-hmm. Proč teď? Co by to změnilo pro klienty?
Tak teď, protože teď teprve tam jsem. Ale to pozadí té snahy je o tom, že si prostě myslím, že arbitráž, rozhodčí řízení je prostě strašně fajnová, strašně užitečná věc, velkou měrou nedoceněná zejména v českém prostředí, kde ne vždycky, a teď se zase bavím třeba zejména o těch velkých obchodních kauzách, složitějších obchodních kauzách, stavební spory a podobně, ne vždycky ty soudy úplně s tím dobře pracují, řekněme, ať zachovám nějaký eufemismus. A ta arbitráž je nepochybně cesta, takže si myslím, že stojí za to trošičku lidem tu arbitráž přiblížit. Pro mnoho z nich je to spojeno s nějakým takovým neurčitým, nevíme kde, kdo, jak, co. Ano, máme tady stálý rozhodčí soud při hospodářské komoře, agrární komoře České republiky, máme další dva stálé soudy s nějakou specializací, ale to povědomí o rozhodčím řízení tak velké není a já si myslím, že kdyby tam tímto způsobem fungovala advokátní komora, jako věřím pořád věrohodná, stálá instituce samosprávná, že by to mohlo přispět dobru věci, že by lidé nebo společnosti se mohly obracet s nějakou větší mírou důvěry a spolehlivosti na tu komoru, ať už z hlediska tady toho, že se podívají na ten seznam a budou vědět, kdo z těch lidí to skutečně dělal, i s nějakým jako jeho, s nějakou historií, to znamená, kolikrát někde fungoval jako rozhodce, jako předseda senátu, zastupoval stranu, prostě je to jenom ukazatel nějaké profesní dovednosti. A současně i z hlediska toho, že by třeba ta komora mohla fungovat jako takzvaná appointing authority, to znamená, když by se na ní někdo obrátil, tak by, a teď to je věc, dlouhá cesta k řešení, ale předseda komory, někdo jiný, prostě byl tím, kdo může určit těm stranám rozhodce pro rozhodnutí jejich sporů nebo třeba předsedu rozhodčího senátu. Tak myslím si, že to je užitečná věc a dělám to pro dobro rozhodčího řízení jako celku, prostě protože si myslím, že to je strašně dobrý systém, strašně funkční, strašně efektivní a že řada firem zejména, ale i jaksi normálních občanů, ale zejména pro tu biznisovou rovinu, kdyby věděli, že ta možnost je, anebo kdyby bývali měli nějakou zkušenost se soudy ve své věci, tak by velmi rádi využili možnosti nastavit si to, že to je primární. Prostě můžu si tam rozhodnout, kdo mi ten spor bude rozhodovat a že to bude profesionál, že to bude člověk znalý a třeba znalý té ještě nejenom práva, ale té konkrétní oblasti. Můžeme se bavit o tom, je tak jako nejtypičtější hezký příklad, prostě fidikové spory stavební. Není mnoho lidí, kteří znají a umějí fidik a rozhodně ne mezi soudci.
Spory mezi advokáty jsou takové téma, které se navenek příliš nedostane. Přiznám se, že já sám vím, že když nastane mezi advokáty spor, existuje u komory institut smírčího řízení. Na rovinu říkám, nevím, co se děje normálně po, když ke smíru nedojde. Možná by stálo za to divákům a čtenářům k tomu říct pár slov. Ale ty navrhuješ to, aby po smírčím řízení bylo rozhodčí řízení.
Navrhuju to jako jednu z možností dneska, s tím, že si myslím, že by bylo fajn, kdyby to ve výsledku pak třeba byla i jako obligatorní cesta, ale dnes je to tak, že skutečně pokud vznikne spor mezi advokáty, tak primárně ten spor má proběhnout takzvaným smírčím řízením před komorou, to je povinnost. A řekněme, je to proto, že by mělo patřit k dobrému bontonu a k nějaké noblese a k úrovni advokacie, to se vracím zpátky, přece jen k tomu nastavení vážnosti, důstojnosti, prostě nějaké úrovně té profese, což souvisí s tou cenou. Tak k tomu dobrému bontonu by mělo platit, že advokáti se mezi sebou nespoří. Protože v prvé řadě mají povinnost, a to máme v etickém kodexu, ctít závazky víc než kdokoliv jiný, plnit závazky, plnit čestné slovo, chovat se čestně a svědomitě. To znamená, pokud by se chovali všichni, jak by tam úplně ten spor nebo ten prostor pro spor by měl být minimální. A když už se to stane, tak by měli být natolik kultivovaní i s přispěním komory, že se pokusí spolu domluvit. A když přesto všechno se to nezdaří, což tak může být, protože my jsme jenom racionální osoby, přece jenom ego funguje, emoce fungují u každého, to asi nelze nikomu vyčítat, tak pak ten spor standardně jde k soudu, ale já si myslím, že prostě špinavé prádlo se má prát doma, pokud to jenom trošku jde, a že si myslím, že v té situaci, když, tak by bylo vhodnější a šťastnější, kdyby tenhle ten už skutečně jako výjimečný moment řešili zase jiní kolegové advokáti v rámci rozhodčího řízení, které z povahy věci je důvěrné, je uzavřené, je rychlé, je jednoinstanční, pokud se ty strany nedomluví jinak, a že by to jaksi slušelo té profesi, ale ta cesta k tomu, jestli to vůbec někdy bude obligatorní nebo ne, je strašlivě dlouhá. Teď je to zatím jenom nápad, jak vlastně tu arbitráž přiblížit i kolegům advokátům, protože se nemoc advokátů vlastně to zná. A myslím si, že nemoc advokátů si uvědomuje, že i to je nějaká další jako oblast, příležitost být nejenom advokát, ale rozhodovat spory. A já musím za sebe říct, je to strašně hezký pocit, když člověk po těch letech, kdy se jako snaží dobrat nějaké spravedlnosti a bojuje za tu jednu stranu a někdy ten pravda je ve prostřed, ale někdy vy víte, že to je opravdu jako jednostranná záležitost, že ten váš klient jako je v právu a teď ono se to nedaří. A vy máte nějakou obecnou představu té spravedlnosti, že je fajn zase někdy mít tu možnost se říct, takhle si myslím, že to bylo mělo fungovat. Tohle je spravedlivý, tohle je férový. To je hezký. A nejsem tím, kdo se doprošuje a někde něco, ale jsem tím, kdo tvoří spravedlnost. Jako fajn alternativa.
To je určitě výborná vlastnost. Konec konců, ty teď navrhuješ změnu trestního řádu.
Nenavrhuju, ne.
Nebo doneslo se ke mně, že jo.
To je taková myšlenka.
V jedné kauze, kde zastupuješ poškozené, asi můžeme říct, že je to ta mediálně propíraná věc trenéra, který si nahrával ty fotbalistky ve sprchách. Nicméně, k jakým úvahám tě to přivedlo?
Tak já vůbec nemám právo, sílu a nic navrhovat nějakou změnu trestního řádu, tak to zase jsme úplně na začátku, ale byla to nějaká idea, která ano, vznikla pod dojmem téhle zkušenosti, byť jde nějakým způsobem možná na první dobrou proti, bych řekl, takovému jako vnímání, advokát za mě rovná se obhájce, obhájce rovná se stojí na straně teda toho obviněného, potažmo obžalovaného, tak tady se bavíme o právech oběti a právech těch poškozených, ale my stejně tak zastupujeme samozřejmě ty poškozené. A v tomhle konkrétním případě se jednalo o to, že ten člověk byl odstíhán, ale byl odstíhán vlastně ve zkrácené formě, byl tam vydán takzvaný trestní příkaz a nedošlo tam na to plnohodnotné řízení před soudem. A vlastně všechny ty poškozené dívky tím reálně jako trpěli v tom smyslu, že prostě se jim nedostala ta morální satisfakce. Než kvůli o tom, že se jim nedostala ani ta finanční satisfakce, ale ten pocit, že ten člověk, který mi dlouhodobě páchal tyhle věci, tak pro něj celé to řízení spočívalo v tom, že jednou na začátku šel na policii, tam něco vypověděl, no to říct, že v tomhle případě on se doznal, tam vlastně jako nebylo co řešit, ale pak tam nepřišla ta fáze, musíš jít před soud, musíš jít k veřejnému soudnímu projednání, můžou tam přijít jiní lidi. Nám se budeš dívat do tváře, vůči nám se budeš zpovídat, protože my tam jako poškození můžeme taky být z toho, co jsi dělal. To je trošku jiná disciplína a věřím, že třeba sama tahle ta interakce by přinesla nějakou míru zadosti učinění těm poškozeným, což se prostě nestalo a ty dívky úplně na to koukaly, říkali, co vlastně můžeme dělat. A bohužel tam je ten princip takový, že pokud soud rozhodne trestním příkazem, tak stížnost proti němu může podat buď ten obžalovaný nebo státní zástupce, nikoli poškozený a poškozený nemá právo chtít to, že by jaksi trval na tom projednání před soudem. Tak to je taková drobnůstka, kterou já si myslím, že by stálo za to změnit. A že i ten poškozený by měl z tohohle důvodu mít právo prostě na to, ať to je s tím teátrem, když to tak řeknu. Ale prostě ono to něco plní. Ostatně i ten trestní řád umožňuje třeba neuložit trest, pokud jenom projednání věci bylo dostatečným prostředkem. To znamená, pracuje se tam s tou myšlenkou. Už jenom to, že probíhá veřejný proces, tak je něco. Znamená to a může to samo o sobě na toho člověka zafungovat. Když si to odbyl jedním dvouhodinovým výslechem na policii a pak dál jako běhá po městě, jako by se nic nestalo. A vlastně pak už se ho to ani nedotýká, někde to vyřídí advokát. To není ten, tam není ten prvek. Dobře, bude mít na sobou nějaký podmíněný trest, ale tak jako víme, jak to...
Jak tě znám, ty jsi se určitě vrátil v čase a šel jsi se podívat, jestli zákonodárce, když to psal, tak jestli to byl úmysl nebo chyba.
Nešel jsem se podívat
do důvodovky a projednání.
Přiznám se, že ne. Myslím si, že to byl záměr, protože samozřejmě je to o tom, komu je připisována jaká úloha u toho poškozeného. Je to vždycky o tom, že spíš se tam řeší otázka náhrady škody v penězích. Má sice nějaká procesní práva, ale není to tak, jako v tom anglosaském procesu, že by vlastně byl vnímán jako řekněme ta procesní strana. On tam je někdo, kdo tam tak jako sedí vedle, trošku může jako... to řeknu, přitvrdovat tomu státnímu zástupci, ale zase ne moc, no, že máme tady to vnímání ještě tereziánské, ten státní zástupce má být jako nositelem. Ale třeba v tomhle případě my jsme se neformálně obraceli na státního zástupce a vlastně jsme pledovali a říkali jsme, prosím, nesouhlaste s tím, čistě z toho důvodu, že tady těch x poškozených si přeje, aby proběhl ten proces a on nás nemusel poslouchat, ale taky neposlouchal. Jo? Nefungovala tam ani bych řekl, to, že to nemusí být pravidlo, norma, povinnost, ale že třeba to je trošku v té diskreci, aha, tak když tady mám hájit právě těch poškození. A oni to chtějí, protože jsou věci, kdy ti poškození to třeba naopak jako nechtějí. Bylo by jim to nepříjemné, nechtějí tím procházet. Ale tady skutečně chtěli, že třeba by ten státní zástupce víc tomu mohl naslouchat. Ale prostě dokud to nebude v zákoně, tak to prostě neexistuje.
Když mluvíš o těch poškozených, o těch náhradách, ono obecně odškodňování v Česku, těch nemateriálních škod, ať už je to ochrana osobnosti, škoda na zdraví a tak dále, tak bych řekl, že ten přístup soudu je takový, když to řeknu kulantně, kreativní. Máš z praxe nějaký úplně odstrašující případ? Potkal ses s něčím, co ti vyrazilo dech?
Já bych to řekl možná obráceně než ty. On právě bohužel není kreativní, protože všichni se odvolávají na nějakou zaběhlou, zažitou praxi, na minulost a na to, že takhle se to prostě přiznává a takhle se to dělá. A vlastně málo který soudci dovolí tam jako tu pomyslnou ten skleněný strop přeskočit a jenom říct ne, já to vnímám jinak. Myslím si, že ten člověk si prostě zaslouží takový a takový hodnocení. A zase souvisí to zpátky možná i s tou tematikou, jak my vnímáme ty nehmotné statky. My jsme taková jako velmi materiálně ukotvená společnost, mám pocit, a vlastně hrozně málo dáváme hodnotu takovým věcem, jako je jako čest, důstojnost, pověst, vlastně i zdraví, život. Máme jako ty. Tu hmotu, to, co umí spočítat peníze, to je fajn, ale tady to máme pocit, že vlastně to tam tak se jako moc nehraje. A já jsem si historicky, když jsem se na to dělal, protože jsem si věnoval zastupování třeba v oblasti právě ochrany osobnosti, tam, co se přiznává za pomluvu, za tenhle typ, i když třeba je to pácháno z pozice bulvárního nějakého plátku, který na tom vydělává jako velký peníze, že jako rozšíří fakt nějakou úplně lživou, fámovou věc, hnusnou. Tam se přiznávají desítky, když se přiznají stovky tisíc, tak to už opravdu musí být jako extrém, musí to být něco obzvlášť jako bizarního. Takže tam je vidět, jak vlastně to máme jako zgalšeltovaný ten jako vztah k tomu. Ale třeba jsem se historicky díval na to, že kolik by si myslel, že se třeba přiznává obětem znásilnění standardně, když prostě nějaká žena musela projít tady to strašlivý trauma, prostě zásah do psychiky, zásah do těla, jako za mě naprosto hrůznou věc, strašlivou.
Nemám tušení, přiznám se.
Tak ten průměr, mluvím se o průměru, ne o mediánu, je 180 tisíc korun. Proč zdůrazňuji průměr versus medián? Průměr je o tom, že když někomu přiznali 359 tisíc a někomu korunu, tak je průměr 180. Je strašný, že někomu přiznali tu komoru, ale tak tu korunu. Ale ten rozptyl takhle funguje. To znamená, to, že si říkáme 180 tisíc, to vůbec není o tom, že jako většina těch obětí dostane 180 tisíc. Já jsem dokonce tenkrát četl, a to možná bude ta šokantní věc, říkal, to byl nějaký člověk, který znásilnil 7letýho chlapečka, pardon, nevím teďka, jestli chlapečka nebo určitko, je to, dá se dohledat na ta kauza. Bylo to teda nějaký jako bezdomovec, fajn. Tenkrát zástupce toho poškozeného dítěte, chtěl náhradu škody 200 tisíc korun a soud nepřiznal nic, nula. S odůvodněním, a říkám, dá se to dohledat jako v médiích, to si něco nemyslím, s odůvodněním, že ten dotyčný teda vlastně nemá žádný majetek a že vlastně půjde teda do výkonu trestu. Na což ten zástupce zmocněnec toho poškození říkal, no ale i v tom výkonu trestu, on tam bude docela dlouho, 200 tisíc tam může jako vydělat a asi by bylo, zase se dostáváme k té morálce, jenom to, že to každý měsíc mu něco se bude strhávat a bude na to muset myslet, co prostě udělal za umpárnu, taky má svoji hodnotu. Ale druhý zdůvodnění toho soudu, a tím se dostává vůbec zase jako obecně k úrovni souzení tady jak vnímání té profese, bylo, že vlastně se ještě nedá determinovat, že to na to dítě má nějaký jako negativní následky a že mu to jako něco způsobilo. Jako jestli tohle čtu v rozsudku, tak úplně mi jako se ježí chlupy a říkám si pro boha, tady je něco strašlivě špatně jako v základu úplně toho, jak s tím pracujeme. No a takže já si myslím, že to, jak se tady odškodňují zdraví, psychické újmy, je prostě strašlivě málo. Mimochodem, loni na podzim byl nějaký nejvyšší soud ve spolupráci s nějakou organizací, dělali takovou jakože statistiku, tak tam vycházelo, že zase průměrně, ne medián, se za smrt příbuzního přiznává asi 2 miliony korun. Tak bychom mohli říct, že jako cena života jako v české společnosti je 2 miliony korun průměrně, ale to znamená, že u někoho to je třeba jenom 500 000. A někdo jako přiměřeně víc, zase není to medián.
Co by českému soudnictví pomohlo podle tebe? Nechci si tě ptát úplně, jako jak v těch snech vypadá ideální justiční systém, ale jsou to peníze, kvalita soudců, úroveň vzdělávání, nedostatek zahraniční zkušenosti. Co to je?
Tak takhle. Neexistují jednoduché odpovědi. Ten, kdo říká, že je má, tak zpravidla to nevede k ničemu dobrýmu. Prostě svět je složitá, komplikovaná, košatá záležitost, takže rozhodně žádná jednoduchá odpověď neexistuje, ani neexistuje identifikace jednoduché příčiny. Ano, já jsem dlouhodobě kritikem úrovně českého justičního systému s tím, že říkám, není to zdaleka takový problém v zákonech, jako je to problém prostě v konkrétních lidech. myslím, že se ta situace za mě, aspoň tak, jak já to vnímám, že k těm soudům chodím relativně hodně, ale zase chodím prostě k soudům v nějaký geograficky vymezený oblasti. Mám pocit, že se zlepšuje. Většinou musím říct, že mám lepší zkušenosti s mladšími soudci. Ale obecně jako za mě ta úroveň prostě jako není dobrá v takovém množství jednotlivých případů, že to je pro mě alarmující a mnohdy demotivující. Čímž nechci rozhodně říkat jako, že tak jako paušalizace, ale myslím si, že to, co tak jako všude, tak jako mezi advokáty se najdou prostě jedinci, se kterými bych prostě na pivo nebo na kafe nešel a nechtěl jít a vlastně si třeba myslím o některých, že by v té profesi ani neměli být, tak stejně tak to bude v každý jiný profesi, lékaři, soudci, jasně, ale já mám pocit, že na mě to procento té nekvality ve všech ohledech smyslu toho slova je prostě příliš veliký. Já si třeba myslím o té moje teorie, já mám trošku z toho pocit, že to je, nebo to, co vnímám, je, bych řekl, nedostatek nějaké pokory před tou profesí, nedostatek pokory ve vztahu, že to řeknu, jako k lidství, k lidem, k tomu, že tam prostě stojí konkrétní člověk s nějakým příběhem a že já nemám jenom mechanicky aplikovat právo, nejsme stroje, nejsme prostě matematici, proto nechci, aby jako spravedlnost do ruky jako úplně převzalo AI, ale prostě vlastně, když se na to podívám u řady soudců, s nimi jsem měl tu zkušenost, tak si možná říkám, možná kdyby ta AI to jako řešila, protože to bude nejenom profesionálnější z hlediska znalosti, ať už hmotného práva nebo nějaké specifické oblasti, o které to je, protože většinou tam vstupují ještě další prvky, ale i z hlediska, bych řekl, úcty k tomu, že sakra, já tady mám před sebou nějaký lidi a těm lidem jsem schopen ovlivnit, že jo, tak teďka v společnosti, že jo, jako vládne nebo rezonuje strašlivě ta kauza, že jo, s tou holčičkou, kterou prostě nějaký soudce přiznal tomu, to je strašlivá záležitost, ale to jako to není výjimka, to není jako jedinělá věc. Já nedělám tolik ty spory péče o dítě, je to pro mě, neumím to prostě zpracovávat asi psychicky dost dobře, ale já tam jako bohužel tu hrozivou nekvalitu vidím až příliš často. Prostě opakuju se, vím to.
Když mluvíš o AI, dá se nějak do budoucna zabránit tomu, aby mladí právníci, možná budoucí koncipienti a budoucí advokáti, nebyli jenom operátoři AI? A jaký vlastně myslíš, že by měl právník budoucnosti mít vlastnosti?
Myslím si, že ta úvaha není vůbec o tom, jako bránit vstupu AI na trh práva. To už se děje, to už se stalo. AI pracuje, bude se s ní pracovat všude, budeme hledat cesty, jak to dělat správně, eticky, se zachováním nějaké odbornosti. Takže myslím si, že to není o tom se nějak bránit nebo hledat, jak ne. Určitě to bude mít veliké dopady na tu naší profesi, zejména pokud je třeba o výchovu těch mladých, protože chtě nechtě pořád se pohybujeme v nějakém ekonomickém světě a ve chvíli, kdy je pro mě levnější na nějaký úkol nebo nějaký úkol zadat AI, než si vychovávat studenta, potažmo koncipienta, tak se hůře hledá ta motivace tam toho koncipienta mít. Ale ono, když ho nebudu vychovávat, tak on pak nezíská tu odbornou dovednost a nebude schopen posléze kontrolovat výstupy z té AI a hodnotit něco už z pozice toho zkušeného právníka. Takže to je jako jedna část toho problému. Druhá část je to o tom, že se budeme učit jiným dovednostem. Prostě bude to o tom umět dobře formulovat ty prompty. Advokátní firmy si budou vytvářet databáze těch promptů tak, aby z té AI padaly výsledky, které padat mají. A ano, trošku se to posune směrem k tomu, že prostě budeme více pojít v tom níž, prostě, kde je ta přidaná hodnota té skutečné dovednosti. A současně, zase v té mojí agendě sporové, kde to je takové, říkám, málo šablonovité, když někdo dělal M&A transakce nebo banking finance, tam je to daleko víc jako o šablonách. Tak je to o tom, že si myslím, že mě volí nejenom proto, že něco umím z toho práva, ale že třeba komunikuju nějakým způsobem, že píšu nějakým způsobem a prostě ta AI to napíše nějakým generativním způsobem, byť dneska jsou ty systémy, které se už učí zase na podáních té kanceláře, takže to přizpůsobí, ale chtě nechtě. Myslím si, že tam ten autorský prvek jako zůstane zachován, že to je taky část toho kouzla, umět ten příběh prodat někomu tak, aby mu jako více uvěřil, aby ho více zasáhl a že to zůstane zachováno. Ale vůbec netuším. U AI, ti, kdo tomu rozumí, což já zdaleka si netroufnu říct, že bych byl, tak ti, co tomu rozumí, říkají, nedá se předvídat vůbec nic. A myslím tím lidi ze Silicon Valley a spolu říkají, ano, dá se předvídat půl, tři čtvrtě roku dopředu, ale kdokoliv říká něco dál, tak je prostě jako čirý blázen a věští, protože to je prostě exponenciální křivka nahoru a to, co dokázala AI v prosinci a v lednu, je úplně někde jinde vzadu mezi tím, co dokáže jako dneska a co dokáže na podzim. Prostě ten vývoj je tak dramatický, že vůbec netušíme, kam nás to zavede.
Honzo, děkuji za milé a inspirativní povídání. Budeme ti držet palce ve všech tvých aktivitách a krocích, které máš před sebou. Určitě se nevidíme ve studiu naposledy.
Já doufám, budu rád.
Pro dnešek díky a vše dobré.
Moc díky.
Dámy a pánové, hostem dnešního studia e-právo.cz byl advokát a jeden ze zakládajících partnerů advokátní kanceláře HKDV Hlásek, magister Jan Hrazdíra. Díky, že jste s námi a sledujte e-právo.cz.